sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibale na moko na ndambu 21h30 na Unalwa, pina mundele nyonso ikolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC, tukuminde ngonga ya zoom na misatu na ndambu. Buyi bulamu pepo kwe lamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale, sango na lokota ya Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, Bazali Onzela ya Masini, ou to Studio 17, Studio Zomina Sambo, sango ya mokili ya lelo pesa milibino na Edi Isango, na sango ya mokili ya lelo to Kulubela. Vital Kamerhe, mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya President Félix Tshisekedi, atikami na bofundami ya kopengwisa misolo pona mikolo kama ya yambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Bato basusu pe bazalaki na likambo yango batikami na Bukavu, bato bakitaki ubalabala pona kosepela. Lucie Talmin atiami bontoma ya États-Unis na Kinshasa, akitani na Michael Hammer. Mike Hammer. Bakambi ba engumba Goma ba bandi misala ya kukundola bato banso ete buini bapayato zenofobi epekisama na ekolo Congo Demokratika.
Ma communauté musu, basa kolinga ba communauté musu cité, totanga ba communauté. Neto sengi bango. Communauté oye l'équipe aninge zate. Biso musu ndenge moko. Baluba, Bakongo, Bangala, Banande, baus oye musu zoko vise na kati ya Goma biso musu tuwa ndenge moko.
Misala miyama pona mima ekolo Centrafrique, masepeli na kosalela machine a vote yango mlipinga moko yaki na Kinshasa pona kosolola na bakambi baseni tukolanda yango awa. Na Pointe Noire na Brazzaville, bana bakelasi ya suka ya biteyelo ya secondaire bazali kosala mumekano ya baka na Kinshasa na ekolo Congo Democratique babenga rango examen d'état.
Pona ngai na komona ngo likambo ya monene te ezali kambo moke pona ngai po ete nasili komilengele uta mokolo ya liboso
basi baye bakoli koleka mibu tukumi bale na ndambo ba belaka tope bazalaka na oyo ebengami menopause. Kasi pona mibali ezalaka nini tuzwi ndimbola na yango na dinaka na biso munganga na sala nini. Dr. Albert Sokolo ya Skyborn Bukavu akolobela biso oyo babengi andropause yango ezali pona mibali tokolanda yango awa. Kasi yambo na yango tulanda sango tokopesa bino na bokuse. Vital Kamerhe, mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya President Félix Tshisekedi, atikami na bofundami na ye po na bopengwisi misolo mia mikolo nkama mia mokonzi ya mboka. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mongo lelo kolanda basambeli ba Vital Kamerhe. Basanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe. Mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel atambolaki likolo ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe na bosambi sami ya yambo. Mpona likambo yango Vital Kamerhe akatelamaki mibu tukumi bale ya boloko yambo na bobandelami ya bosambi sami. Bitiki bianzoto ya Nkondo Patrice Meri Lumumba bizali sika na Unalwa mboka abotamaki na etuka ya Sankuru mpona matanga. Bavandi bamboka eye ekuma na kombu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pena limemia sanduku eye ememi linu etikala na nzoto ya ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika ekumemama sima na yango na Kisangani na chupo epai Patrice Meri Lumumba bandaki musala mwaye pe na sima ye kumemama na Lubumbashi na ukatanga epai bamobo maka ekusuka na Kinshasa pona kotia mana esika ebengami Lumumba na Echangeur Limité pona kopesa maka limemia pe bokanisami. Bilenge baike batiami maboko na Kinshasa po bamemaki bamasheti pe bakanaki kobundisa baye balobaka Kinyarwanda na kufunda karango kupesa mabuku na batumbuki ba M23 isakuli polisi ya Ngumba Mukunzi ya ikulu Kongo Demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilingi bango ba pesa na maboko ya bazuzi po balingaki kotia mobulu na mboka. Ezalisi mana ba video eye e kabula maki na ba réseaux sociaux po simoliki kulakisa ka bilingi ba yike kutala tala na mituka po na kuluka bato ya bilongo songolo na ba sheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa. Bilingi bango balataki mokolo ya ngoso koto lokolo ya basoda moko kati na bango ayebana bo mouyi parlement debu ya UDPS Lingomba ya Mokonzi ya mboka akangami pona maloba maye ya kotinda bato koyina. President Joe Biden atie buntuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin akitani bongo na Mike to Michael Hammer oyo atindami buntuma ya Amerika na etenye lisiki ya Afrika sima na kozala na ebonga na Kinshasa utu 2018. Lucy Tamlin na mibu tuku motoba na sambo azala ki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Sudan e payi atindamaka na secrétaire d'État Anne Blinken na sanza ya yambu ya 2022 azala kapintuma ya États-Unis na Benin utu 2015 kino 2018 pe na Centrafrique utu 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu e kweisi tope longoli e tumbu ya mubumuko ya misala makasi e pesa maki na bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa maki etumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire terre po batele minaki état de siège. Awa na États-Unis, Cour suprême elongoli mokano ya état ya New York mopekisaka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano na moye ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ye na minduki bailiboke lia batiki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango. Mukambi ya eta ya New York Katie Hochul a kebisi ede mukano moye mumema mutango munene ya minduki na balabala. Batu bakitaki na balabala na Bukavu kosepela na bo sakolami ya bo sikolami ya Vital Kamere na batu basusu na bo sambisami na bango na bo pengisi misolo mia mikolonkama ya yambo ya mokonzi mboka Felix Tshisekedi. Papa wa Roma akosala mubembo na Canada na sanza ya sambo atako wazali kaka na pasi na ebolongo esakoli liyebisi lia Vatican. Papa wa Roma, Papa François, asala kili susu mubembo mwaye te na Afrika lokola pe na na ekolo Kongo Demokratika na bosenga ya minganga na ye po na pasi eye. Bosali kolanda sango ya mukidi ya lelo utu Washington DC. Kambi ba Ngumba Goma na Nord Kivu babandi misala ya kokundola bato banso ete boyini bapayato xenophobie epekisama na ekolo Kongo Demokratika. Sango yango epesemele biso utu Goma na Fiston Isemwami.
Batu ya ndenge na ndenge bazalaki na likitali yango lokola mangoma mabomo na mboka bakonzi baba yamba to ba leader religieux ba cadre de base ya commune mibali ya Ngumba Goma mpe bakambi ya kabila ya tuka ya Nord Kivu. Mukambi ya polisi ya Ngumba Goma commissaire super François Makosa Kabia apesa bango makanisi ya lolenge nini bakoki komi batela mpe batela bato basusu na eleko eye ya bozangi boyo kanikati ya kolo Kongo Demokratiki na mboka Rwanda. Tozoki maloba ma commissaire super François Kabia maire ya Ngumba Goma.
Ba cadre de base Bernagia pona masolo ezali pona koyebisa bango ke tosengeli ko vivre na kimia na ba communauté mususu baza kolinga ba communauté mususu te totan ba komboté ne tosengi bango communauté o eliki ba ninge zate biso mususu ndenge moko baluba ba Kongo bangala banande ba o mususu ko vivre na kati ya Goma biso mususu ndenge moko ne tosengi bango ke tofanda biso elongo na kimia to kana so nkambo yali to pa solution e biso mususu plasma.
Emmanuel Gasomba mukambi ya kabila ba utu apesa ki ndingisa na ye ete akomema sang bango elamu eye na bilenge banso mpona kimezala mpe maloba mabe mazala te na kabila misusu kasi esengeli bo moko boyikana toka Emmanuel Gashamba
conflit eza neutre naturel normal mais conflit ekoza la transférer na ba individu te soki oza mutusi ongole esengeli batu nyonso bayebana batu nyonso basangana ko indexer mutute pona morphologie na ye
David Karambi mokambia kabila tutsi eye ezali kufunda mamingi mingi na kozala nsima basima manduki alobiete mutu moko te asenga azala na kabila oyo azali na yango talantina esengeli kolinga batutsi mpote bango mpe bazali mboka ekolo Congo demokratiki atako na kotala na bilongi bakokana bae bazali kobundisa mboka toyoka David Karambi
biso banso esengeli tozalaka na bolingo ezala mungala ezala nande ezala tutsi biso banso toza bobele mutu moko alo soki mutu aza na elongi songolo toloba neti aza na elongi ya tutsi oyo akokani te na mungala tango tokofanda na bolingo na boyokani mutu nyonso akozala epanui
mwana mboka Sankara bin Karum muyili ngomba lucha oyo azalaki na likitali yango alobiete xenophobie ezali na mboka te mpona ye ezali bongo mayele ya monguna mpona akoba kaka na kotungisa ekolo Congo demokratiki mpe bavani na yango toyoka mwana mboka Sankara bin Karum
biso peuple congolais toza ANT experience ezoprouve biso epuis baane 50 biso moko tozovive na esika moko banande baza ko bonne collaboration na banyanga tant tozolobake tokokontinue parce que so constitution na biso ndezo pesa biso privilège ya ko défendre mboka ba Congo na biso et ensemble tozo lobake toza sima na FARDC po bendele ko yate te donese ba infiltré nyoso bazana mboka o
mukambi nguma mukonze tuka Nord Kivu asenga ki kabila enso eye ezali na goma kotia loboko na mosala ya bolukikimia mpe kozala na boboto na bavandi banso ba ngumba eye mpe kotala te bisika ba uta uta ngumba goma fiston ise mami pona lulaka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami. Misala miyama puna mima ekolo Centrafrique na Mayema ekolo Congo demokratika babandi boyokani pona kosala elongo ba yi Centrafrique ba kutanaki na bakambi ba seni ya ekolo Congo demokratika mingi mingi pona koyeba lulenge ya kosale la machine ya kopona to machine ya vote yango pe ezalaki kati na masolo lokola pe kosale la misolo pe na makambo mosusu sango yango epesemeli biso uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ndenge nini kosala elongo na maimatali bo kongoli misolo, bo pesi sango na maimatali mapona mimpe, bo saleli ya mashini ya kopona ndeza laki na masolo kati limpingali ya misala miya mapona mi, maikolo Centrafrique na bakambi baseni ya RDC. Limpingali ya Centrafrique lizali na Kinshasa pona yango. Toyoka mukambi ya Centrale Electorale ya République Centrafricaine Dr. Mathias Barthélémy Moruba.
Contre nos collègues qui sont ici.
Ezali mpenza motuya kokutana na bango mpona kosolola lolenge nini makambo mazali kotambola na sini mingi mingi ya malamu mpona masini ya kopona eye tolingi mpe kosalela tosololi mpe na maimatali misolo mpe communication électorale mpe lisusu kotala elongo ndenge nini tokoki koyikisa boyokani kati na mabongisi mabiso mabale ya RDC na RCA
ngambo ibale ebetaki mpenza sete na maimatali masini ya kopona.
Nous pensons venir apprendre.
Tobanza ki koya kotala to koye kolalo lenge nini seni ekokaki kozwa litomba na eye etali masini ya kopona. Ezali likambo tokolobela kampe topesa ki maboko ya mbukutani ya molongo ya masanga ya banganga ya boyebi na mambi matali maponami ya francophonie na Dakar. Natina ete maele mana mako mampe kosale lama na mboka ya bapaya na mikili mobimba.
Nantina ya koyeba ndenge makambo mazali kotambola na botiei na mosala linaka ya mabongisi to feuille de route ya seni mpona mapona mima 2023 mazala malamu de secrétaire général ya Centre National ya Coopération et Développement 11-11-11 yempe akutanaki na mokambi ya seni pambate 2023 eza kopusa na lombangu. Toyoka Arnaud Zakari.
On est venu demander les informations sur
la feuille de route. Toyaki kotuna mituna nantina ya koyeba koyeba makambu ndenge nini bazali kokende na mai matali mokanda mai seni atianki pona kozala na maponami mpe koyeba na mai matali linaka lya maponami pamba te maponami masengeli masalema na 2023 mpe tosi tokomi na katikati ya 2022 na koyebaka ete maponami ma 2011 mpe 2018 makitisaki mpenza makasi mamisala ya maponami na RDC ezali na tina ya kozala na maponami mapolele mpe kimia.
Arnaud Zakari atali siete mabongisi ya kambaka lokola pe masanga masosie civile bakola musali susu bana mboka na masanga mapolitiki mpe banzengeneke na tina ya kozala na maponami makimia mpe malamu elobiye. Natali Seka Buoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Seka Buoro. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, bana bakelasi bia suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala sika mu mekano ya baka na ngambo ya ekolo Congo Democratique babenga kayango examen d'état. Reportage uto Pointe Noire na Fira Udril Onyabuo Kian.
Bazali meke baye koliba ye bazali kozwa esika na kizama ya bac général na sanza pe mubu tozali na etando mobimba ya ngoma Pointe Noire. Maso mabandaki na mate ya matematik. Ezama ena, mabandaki na ngonga ya zumi na mokolo mwa ibale ya poso, mokolo mwa tuku ibale na moko ya sanza pe mobutu zali.
Lelo zali mokolo to zali ku bunda itumba na biso ya bak, na yangu, isenga mi na biso to ingila na bisika uyo. Bon, pona ngai na kumona ngu likambo ya monene te. Ezali kambo mwke pona ngai pwete. Nasili kumi lengele huta mkolo aliboso. Pwete tango bako kendeka esika, ifo oye ba motindo nini, esika wana eyali, mpe oye bape kumi lengele pona ku bunda isongo na likambo wana ya monene. Ah, vomo nazali sur na ngai. Nazali sur, nazali kumona ngu likambo mwke. Pwete, 9 mwa ezali ya pamba te. Tuzae kukende tu bundi lelo ya lipo na kusuki sayango.
Sama ya bak general, mopesa makinzela, na mota musimitrasyon etuka Pointe Noire, Charles Ondonda.
Mokonji ya departement na biso, Alexandre Honoré Paka, atindi biso, koloba na bana, bayekoli, na bakambibite elo, pe na bajuri eo bauti Brazzaville, ti bango baza la Kenya, bango baza la na Kenya, baza la confiance na bango moko. Bango bati basala ete département ya Pointe Noire mbala oyo ezala na likolo parce que ba ane oyo eliki département ya Pointe Noire esala ki ma résultat malonga te yango wana ye anyongi mingi alobi mbala oyo ifo département ya Pointe Noire esala mosala malamu yango wana na direction départementale ya enseignement na bakambi préfecture nyoso biso to telemi to yiko mona ndenge bana bazo sala mosala mosala ngo pezo le kabalamu na ba centre o biso to visiter ba surveillant ba to ya secrétariat ba jury pe ba uti Brazzaville elongo na biso ba moniti mosala ezo le kabalamu e to zali ko souhaiter si ndenge wana yango e zalati suka ya déroulement ya ba épreuve ya bac na mboka Pointe Noire.
Kobanda e ya gizema ya bac général moko suka mokolo mwa mitano ya poso mokolo ya tukumi bale na mine ya sanza pe mobutu zali na mate ya filosofi po na ba série A pe français po na ba série C na D bakisa bangala sisime ya nzoto. Ferrand Onyabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferrand Onyabuo Idril Kian. Nalinaka na biso munganga na sala nini? Loko la basi soki bakomi na menopause na mibu tuku minei na mitano to zinga zinga mibali pe bazalaka na oya bango ebengami andropause basusu posana nzutu ikitaka to esilaka basusu bayoka kape mulunge pona koloba likambo yango. Fatuma Kalala Alimasi abengi bongo docteur Albert Sokolo oya zali munganga na Skyborn na Bukavu na Sud Kivu tolanda eteni ya mibali ya lisolo na bango.
Munganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone, zaka produit eza hormone, masculine zaka produite au niveau ya bagonade zaka na baticule. Si ko tango ko kisi 50 ans et 45 de 45 à 50 ans muto ba abungi saka hormone na au moins de 10%. Donc et qui n'a rebando diminué na ba age wana. Mais et pas ya moi si wana menopause wana donc bon mon ya basi o ye sala ka moi si toi mi azani et yango nyoso ekata na kaizala ka isusu na nzoto na ete mais pas ya ya mibali ezala ka ibanda ko diminuer avec l'âge eza vieillissement ya bagona do wana nde etindaka ba testostérone wana ekomi ko kozala produite en petite quantité to minime donc diminution nango eza graduelle nde na koki koloba ndenge wana parce que hormone wana babengi testostérone nde et produira ka ba spermatozoïde po batu basala bana soki to kokri koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na kokri kopesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde pesa ka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oza kan makasi ba mandefu ba pilosité tozaka nango ba poale tozaka nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso zaka ya kokemba kemba oyiba wana za na nzoto ya mubali mikuwa na biso zaka makasi donc ça ko repartir ba graisse na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyoka ka mubala zaka na comportement ya makasi zaka pona bonde wana ba testostérone sikoyo tangu ibande ko oui mama
siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omona ezaka neti bilombo yaka kaka na période ya menopause ba nibali pe bazaka ndenge wana omona obando yoka ba buffet de chaleur wana na ibi nalingana na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
bana moto na kati kwa
moto ba moto ya kati wana obando yoka ngo omona ako perdre donc posa ya nzoto eko diminue ako perdre omona komi donc na kosilika pamba ako perdre manque de confiance wana ba concentration ako zala tellement donc ya kosilika makasi mususu omona nzoto ba miskle wana oyo azaki mbinga jea omona ba miskle na wana nani bandi kokita ba bandi neti kokonda ba biloko ya ndenge wana basuki bandi okweya na mutu ba biloko ndenge wana akozala pe na ba parce que soki okomi na ba andropose wana mikuwa epedraka meme makasi nango donc akoki kobuka na facilement omoni place aglisse kaka bukani eza ba biloko ya ndenge wana nde tokoloba basinye epesaka mutu soki abandi oyeba no siko oyo ezalaka mingi zaka omoni mutu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle okolanda infertilité okolanda babiloko ya ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka.
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mosusu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya bamai ndenge ya pona fertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obye babi vitesse eza makasi te, est-ce que yango pe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause?
Oui, ego kinde wana na lobaki probleme infertilite wana. Po eza mai wana nde e definira soki mutu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi. Siko tango na lobaki infertilite wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoide e diminue. Ego diminue parce que ba gonade wana ba hormone sexuelle ba testosterone ezo produire ba spermatozoide lisusu ya kalite ya biente. Mais ate ezo produire ba spermatozoide ya kalite ya biente mais spermatozoide wana ekoki kozala kaka fécond. Po banibali ya 80 ans baoki obota ata baza na andropause akozwa ata na chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na badefayance moko au mona a oyo vraiment vieillissement ezalaki.
Donc tout que si l'isungi et pas bala mibali soki ba comme na période wana ezalaka nini pas bala basi na okaka balobaka ba vitamine ezalaka pona ko zala équilibré hein. Na période wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te ole ki sa pe période wana malamu pa bala mibali soki ba komi na ba problème wana lisungi ezali nini
na okolo ba il faut ba zwa kaka bonne hygiène de vie wana il faut ko lia bien hein ba ko lia bien ko sala sport ko lala hein donc ko couper sans autre na yo ta ya récupération ya bien siko oyo wana ndeza et tokolo ba ba conseil toko pesa batu mais soyi to moni et persister muto azana besoin ezaka na ba hormone wana ba testosterone ba pesa kango ezaka sous forme ya ba gel donc mai ba pakola kana na ba tu font ya ma muscle o ya maboko muto tezana ba capsule batu ba melaka muto tezana ba injection ba pesa ka mais toye ba ke ba kisi wana ezaka na ba effet ebele ya mabe il faut nano zwa kisi wana okende nano na hôpital okutana nano atana generaliste soki akokite oke okutani na urologue oyo akoedeyo surtout batu mosusu ozaba ba probleme ya motema baza na ba probleme ya diabete baza na ba probleme ya bamaladi oyo ya makasi wana oyo baza pe na bakansere ya prostate baokozwa bakisi wana te po parce que il faut koloba ke mobali pe akoki ozala na kansere ya libele eza rare batu balobelaka yango pe mobali akozala pe azwi kansere ya libele akoki komela kisi wana te me ezaka baka rare oyoki mobali azwi kansere ya libele ezalaka me ezaka rare me batu wana baokomela bakisi wana te oyo pe aza na kansere ya prostate pe toyebake batu oyo baza na baprobleme ya prostate pe traitement ya prostate ekoki koaccelere periode wana ya andropause mutu akoti na periode andropause mbangu kuna ba traitement wana ya ba prostate to ya ba cancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge lobi ba infertilité ba posa pe nzoto eyokana kate est-ce que pe nzoto ne ya mobali na periode wana etele makate to esala kanini et puis soki bango ba yebite mususu akoki kokende kosenga ba kisi oyo esunga kake azonga mobali na esanko yeba te azali na periode ya andropause est-ce que bokutana na bato na bakawana oyo eloko nyoko koloba na bana mibali so bakomi na kawana
na bonga na sali a peu près ba 18 ans nazaa munganga me nasina kutana omwe na 5 to 6 ka me ngai na sala anini nakenda kosenga to ya testosterone plasmique donc on a zwi makila batali ba salwe zaka na labo baloba tengi to ya testosterone eza na nzote ya mutu parce que na ba age ezaka na ba maze ndenge variaka ba 40 de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et vraiment diminuaka makasi na ba 70 à 85 même au-delà testosterone diminuaka makasi siko tango diminue ndenge wana okotala nano age ya mutu tango tali age ya mutu osekilie d'abord examen wana ya testosterone na ebazwaka ngo na makila bakotala to na ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir ya ndenge wana nde okoki koorienter mutu wana pe okopesa ye ba stimulus to banini mais il faut nano oyeba ba mususu ba malade mususu ekoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali oto bingaka diabete peut-être aza na probleme ya ba cancer ya prostate aoza na probleme ya ba malade mususu ya makasi wana ba cancer mususu esimbi ba organe wana ekoki kotinda ye azala na probleme wana ya mibali.
Ezalaki docteur Albert Sokolo ya Skyborn na Bukavu koyanula na Fatuma Kalala Alimasi mayabengami andropause ezali lokola menopause ya basi kasi na mwa difference pona mibali yangonde sukisi sango ya mukilia lelo kasi na sango ya mukilia lelo sango ya makasi ezalaki Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na baibasusu bazali kosamba mpona likambo ya bopengwisi misolo mizalaki mpona mikolo nkama miayambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. President Joe Biden atie beau ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lisi Talmine yende akokitana na Michael Hammer. Tokutana lisusu lobi na 17h pour na sango, tokutana pe na 18h pour na sango ya mokili lope na 20h30 pour na sango ya mokili ya mibale. Topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ba ibasunga kibiso na nzela ya masini. Tobosa na teba rezo sosyo na biso lokola Facebook na basusu vewa lingala. Ezalaki wabino edi sango.